You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vitalnu ulogu koju medicinske sestre igraju u primarnoj zdravstvenoj nezi i uslugama prepoznaje Svetska zdravstvena organizacija. Glavna osoba za medicinske sestre pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Elizabeth Iroh, potencira to mišljenje tokom svog obraćanja na Međunarodnom danu medicinskih sestara održanom prošle godine.
They are most times the first and sometimes the only healthcare professionals that people will see, especially in remote and rural areas.
Oni su većinom vremena prvi, a nekada i jedini profesionalci zdravstvene nege koje ljudi vide, naročito u ruralnim i udaljenim oblastima. U tim udaljenim oblastima oni imaju odgovornost kao obučeni i kompetentni profesionalci da rade sa i podržavaju radnike u zdravstvenoj nezi zajednice i one iz civilnih društava kako bi obezbedili maksimalni doprinos najosjetljivijem stanovništvu. Ali, čini se da se medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj nezi Australije ne osjećaju cenjeno. Predsjednik Australijske asocijacije medicinskih sestara primarne zdravstvene nege ili APNA, Karen Booth, kaže da bi bolje priznavanje rada koje medicinske sestre čine pomoglo da se one zadrže u toj industriji. Ona kaže da je to naročito važno sada. Do 2030. godine se prognozira da će sa trenutnim nivoom zadržavanja i treninga australijskom medicinskom sistemu nedostajati oko 100.000 medicinskih sestara u odnosu na očekivanu potrebu zbog starosnog stanovništva u državi.
We know that the extension of role and appreciation and recognition of the type of work that nurses can do.
Mi znamo da proširenje uloge, cenjenje i priznavanje te vrste posla koji oni rade doprinosi nivoima njihovog zadovoljstva na poslu i profesionalnoj satisfakciji. I ako stvarno volite to što radite i osjećate se cenjenim, onda je veća verovatnoća da ćete ostati, a zadržavanje radne snage je ogroman problem. Julianne Badenoch je medicinska sestra primarne zdravstvene nege i babica i posmatrala je razvijanje uloge medicinskih sestara tokom prošlih 20 godina. Ona kaže da povremeno menadžeri i doktori opšte prakse nisu bili sigurni šta uloga treba da obuhvati, ali to neadekvatno finansiranje medicinskog sistema također ograničava beneficije koje medicinske sestre mogu da donesu.
Time is moving on and I think that especially in remote community it is very hard to get.
Vreme se menja i mislim da je to naročito u udaljenim zajednicama. Veoma je teško dobiti dovoljno doktora opšte prakse za rad koji je potreban. Zato se uloga medicinske sestre pojačava i priznaje, ali ipak finansiranje uprkos svim podsticajima koji postoje zahteva odobrenje doktora opšte prakse. Ona kaže time što medicinske sestre postoje u skoro svakoj zajednici, sistem sigurno može da se poboljša davanjem veće podrške medicinskim sestrama i priznavanjem nivoa njihovog znanja.
If we are encouraged and supported and
ako smo mi podstaknuti i podržani i razumno finansirani za posao koji smo sposobni da radimo i osposobljeni da uradimo, onda bi došlo do ogromnog uticaja na zdravlje nacije. Ne samo da bismo postigli kontrolu hroničnih bolesti, već bi mogli da se fokusiramo na preventativno zdravstvo također, da sprečavamo da ljudi završe u bolnici. Elizabeth Iroh iz Svetske zdravstvene organizacije kaže da poverenje koje se može razviti između medicinske sestre i pacijenta ne može često biti izjednačeno, a da taj odnos može doneti veće beneficije zajednici kao celini.
We know that when the communities and people trust and have confidence in their healthcare providers,
mi znamo kada ljudi veruju i imaju samopouzdanje u one koji im pružaju zdravstvenu negu, da su spremni da se pridržavaju savjetima u vezi njihovog zdravstvenog stanja i tretmana, jer oni rade najbliže sa ljudima u zajednici. Medicinske sestre su dobro pozicionirane da dobiju to poverenje. One su također te koje mogu da otkriju i ublaže potencijalne pojave bolesti, da intervenišu ranije i pruže raniji odgovor na hitne situacije. Gospođa Iroh kaže da bi to trebao biti fokus, da svi zdravstveni sistemi održavaju takve odnose.
Tell us what you think. like us on Facebook or follow us on Twitter.